Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, օրվա գլխավոր թեմաներն են. Աննախադեպ պաշտոնակություններից հետո կառավարության առաջին նիստը վարչապետն այսօր էլ զայրացել էր.
Ես զգուշացնում եմ, սրանից հետո մի հատ ժամկետ եղավ, խախտվեց։
Ինչ է կատարվում Շիրակի մարզի Բայանդուր գյուղում, ըստ վարչապետի, հենց այս ճանապարհի վերաբերյալ են իրենց սխալ զեկուցել։
Ասելին իդեալական ճանապարհ է, բայց այդտեղ իդենագարել էինք, նո իդեալական ճանապարհ չկա։
Բաքվում ընթացող կոպ 29 մոտենում է ավարտին, գլխավոր հարցով համաձայնություն դեռ չկա։ Միջազգային քրեական դատարանը Իսրայելի վարչապետի համար ձերբակալման օրդեր է տվել։ Կպատմենք նաև Երևան Քոչարի գործերի շուրջ չմարող աղմուկի առողջապահական խնդիրների, ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից եկող վերջին նորությունների մասին։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալության օրդեր է տվել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի, նրա պաշտպանության նախկին նախարար Յոավ Գալանտի և Համասի պաշտոնյաների համար մեղադրելով նրանց ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ կապված Գազայում պատերազմի և 2023 թվականի հոկտեմբերյան հարձակման հետ։ Որոշման գործնական հետևանքները կարող են սահմանափակ լինել, քանի որ Իսրայելը և նրա գլխավոր դաշնակիցը Միացյալ Նահանգները դատարանի անդամ չեն, իսկ Համասի մի քանի պաշտոնյաներ սպանվել են հակամարտության ընթացքում։ Իսրայելի վարչապետի գրասենյակը դատապարտել է դատարանի որոշում, այն որակելով հակասեմական, ինչդեռ Համասն ասել է, որ Նեթանյահուի և Գալանտի վերաբերյալ օրդերները կարևոր պատմական նախադեպ են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ այսօր առավոտյան Դնեպրի վրա հարձակման ժամանակ Ռուսաստանն առաջին անգամ օգտագործել է ռուբեժ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ։ Ըստ մասնագետների, ինչպես ռուսական հեռահար հրթիռների մեծամասնությունը, այս հրթիռը ևս ցանկության դեպքում կարող է նաև միջուկային մարտագլխիկ պարունակել, որևէ անկախ աղբյուրից դեռ ռուբեժ հրթիռով հարձակման փաստը չի հաստատվում, Ռուսաստանը ևս դեռ չի մեկնաբանել, իսկ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով հայտնել է, որ արձակվածը բալիստիկ հրթիռ էր, բայց ոչ միջմայրցամաքային տիպի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ իր հոբ համակարգերը խոցել են Մեծ Բրիտանիայի արտադրության Storm Shadow 2 թևավոր հրթիռներ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ սա նոր էսկալացիա է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն դարձյալ վրացական երազանքի կողմից կառաջադրվի որպես կառավարության ղեկավար, այս մասին հայտնել է կուսակցության գործադիր Քարտուարը, մինչ Վրաստանի ընդդիմությունն ու նախագահը վիճարկում են ընտրությունների արդյունքները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը 5-7 նախազգուշացրել է կլիմայի վերաբերյալ աշխարհի բանակցողներին զախողման ռիսկերի մասին, կոչանելով Բաքվում գործակ կնքելու համար ավելի մեծ ջանքեր գործադրել, հավելելով, որ բազմաթիվ էական տարաձայնություններ դեռ պահպանվում են։ COP29-ին կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի նոր հավակնոտ ֆինանսավորման վերաբերյալ դեռ համաձայնություն չկա։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահության ներկայացրած նախագծի տեքստը մերժվել է դրա անորոշության պատճառով։ Բաքվում կայացած բանակցություններում փորձում են հասնել տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլարի ֆինանսավորման, սակայն հարուստ պետությունները նշում են, որ պատրաստ են վճարել միայն մի քանի 100 միլիարդ։ Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատար Իլվա Յոհանսոնը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ հնարավոր է Ռումինիան և Բուլղարիան մինչև տարեվերջ ամբողջովին ինտեգրվեն Շենգենյան գոտուն։ Մարտին երկու երկրներն էլ մասնակիորեն էին միացել այդ գոտուն, թույլ տալով առանց վիզայի ճամփորդել ինքնաթիռով և նավով, բայց ոչ ցամաքային ճանապարհով։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է ներել ուկրաինական պարտքի 4.6 միլիարդ դոլարը, ասված է Բայդենի վարչակազմի կոնգրեսին ուղղված նամակում, որը հասանելի է Bloomberg լրատվական գործակալությանը։ Այդ գումարը Կիևին 60 միլիարդ դոլարի օգնության փաթեթի շրջանակներում այս տարվա գարնանը կոնգրեսի կողմից հատկացված 9 միլիարդ դոլարի վարկի կեսն է։ Ապրիլին այս գումարը վարկի տեսքով հատկացվել էր հանրապետական օրենսդիրների նախաձեռնությամբ։ Շվեդիան քննում է նոյեմբերի 17-ին և 18-ին բալիստիկ ծովի ներողություն։ Շվեդիան քննում է նոյեմբերի 17-ին և 18-ին Բալթիկ ծովի հատակով անցկացված կապի մալուխների վնասման հանգամանքները, քանի որ միջադեպը տեղի է ունեցել Շվեդիայի տնտեսական գոտում։ Երեքշաբթի օրը շվեդ դատախազները նախաքննություն են սկսել դիվերսիայի կասկածանքով։ Անցած կիրակի Շվեդիայից Լիտվա անցկացված կապի մալուխներ խափանվել, հաջորդ օրը Ֆինլանդիայից Գերմանիա անցկացված կապուղին։ Կասկածները Չինաստանի և Ռուսաստանի կողմն։ Որոշ եվրոպական կառավարություններ մեղադրել էին Ռուսաստանին Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցների դեմ հիբրիդային հարձակումների սրման համար, մասնավորապես Ֆինլանդիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները համատեղ հայտարարության մեջ խորը մտահոգություն էին հայտնել տեղի ունեցածի առնչությամբ և կասկած հայտնել, որ մալուխը վնասել է ևս հիբրիդային պատերազմի մասը։ Չորեքշաբթի օրը Ռուսաստանը հերքել է մալուխների վնասման իր առնչությունը։ Մոխրագույն կպչուն ժապավենով սկոչով պատին ամրացված բանանը, որ իտալացի նկարիչ Մաուրիցիո Կատելանի հեղինակած արտ օբյեկտն է եւ կոչվում է The Comedian, աճուրդում վաճառվել է 6.2 միլիոն դոլարով։ Արվեստի գործը գնել է կրիպտոարժույթով զբաղվող գործարար Ջասթին Սունը եւ խոստացել է ուտել բանանը հարգանքի տուրք մատուցելով թե արվեստի պատմության, թե ժողովրդական մշակույթի մեջ նրա տեղին։ Ուշագրավ է, որ իտալացի նկարչի արվեստի գործը մի անգամ արդեն կերել են 2019 թվականին Մայամիում, այդ ժամանակ դեռ 120 000 դոլար արժեցող եւ առաջին անգամ ցուցադրվող արվեստի գործը կերել էր վրացական ծագմամբ ամերիկացի արվեստագետ Դավիթ Դաթունան, նախապես հայտարարելով, որ կատարում է քաղցած նկարիչը պերֆորմանսը։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Լաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, վերադառնանք տեղական թեմաներին։ Աննախադեպ պաշտոնակություններից եւ նոր նշանակումներից հետո կառավարության առաջին նիստներ վարչապետը ներկայացրեց ներքին գործերի ու տարածքային կառավարման նորանշանակ նախարարներին։ Պետական եկամուտների կոմիտեի, քնչական կոմիտեի, հակակոռուպցիոնի ու բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարների պաշտոնները առայժմ թափուր են, ինչպես հրաժարականների շարքին նախորդած նիստին վարչապետն այսօր էլ զայրացած էր։ Տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց անմիջապես հետո Դավիթ Խուդատյանի պատասխաններ բարգացրել Փաշինյանին։ Պաճառը դարձյալ շինարարական ծրագրերի ժամկետների խախտումներն են։ Ինչ հայտարարություններ է արել վարչապետը, կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ես զգուշացնում եմ, սրանից հետո մի հատ ժամկետ եղավ, խախտվեց, կոնկրետ գալու անձնական պատասխան։ Որևէ մեկը ինչ չասի, մի հատ ժամկետ, մի հատ տվյալ, որը ստուգված, վերստուգված չի։
Կառավարության առաջին նիստը բարի չէր տարածքային կառավարման նոր նախարարի համար։ Պաշտոնին նշանակվելու հենց առաջին օրը Դավիթ Խուդատյանը խիստ զգուշացում ստացավ վարչապետից, իսկ պատճառը դեռ Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում տված ու չկատարած խոստումներ։ Այսօր նախարարի զեկուցման ընթացքում Փաշինյանը պատահաբար պարզեց, որ Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում կառուցված մանկապարտեզը դեռ շահագործման չի հանձնվել, մինչդեռ մարզպետի պաշտոնում Խուդատյանը իրեն վստահեցրել էր, այն պետք է գործեր դեռ հոկտեմբերին։ Նորանշանակ նախարարը փորձեց արդարանալ, թե մանկապարտեզը դեռ չի գործում գազամատակարարման խնդիրների պատճառով, բայց դա վարչապետին չհամոզեց։
Հավատալի, որ գալիս ենք, այսինքն մի ասեք, որ հոկտեմբերին բացվելու, ասենք հիմա մարտիկ, ասենք այդ գյուղի ժողովուրդը տեսել են, չէ՞։ Տեսախցիկների առաջ ասել եմ, երբ է բացվում, ասել եք հոկտեմբերին է բացվում, ես էլ գրել եմ։ Հոկտեմբերին մանկապարտեզը բացվում է։ Հիմա ստացվել, որ սուտ ասեցի։ Ստացվեց։ Հիմա ասում եմ, կարան այդ գյուղի ժողովուրդը ասեն եւ Հանրապետության ժողովուրդը ասեն, վարչապետը սուտ ասեց։ Կարան թե չեն կարան, իհարկե կարան։ Հիմա ենք կբացատրենք, որ գազի մարդը այդ օրը մի քիչ շատ էր խմել, առավոտը ուշ արթնացավ, հետո ճամփին մեքենայի անիվը թողեց, այդ օրն է քամի էր, չգիտեմ, բայց դա ի՞նչ կապ ունի։
Հաշվի առնելով, որ կառավարության անդամների խոստացած ժամկետներն այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, վարչապետն այսօր որոշեց գյուղ առ գյուղ, դպրոց առ դպրոց անվանական ճշտել մարզպետներից կառուցվող ու նորոգվող կրթական հաստատությունների շինարարական ժամկետները պահպանվում են թե ոչ։
Հիմա Կապսը, Վաղատինը, Կիրանցը, ես բացմանը մասնակցել եմ։ Հիմա մարզպետները կարող են հաստատել, որ դպրոցները աշխատում են։ Համեցեք Շիրակի մարզպետ։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, Կապսի դպրոցը աշխատում է։
Նորմալ բարձ բունի մաստով։
Այո, դասա process իրականացվում է դպրոցում։
Ձարքունիքի մասին։
Մեծ արգով վարչապետ Ջիլի դպրոցում դեր շինարարական աշխատանք։
Բայց չենք բացել Ջիլի դպրոցը, բայց երբ պետք է բացենք։
Նախատեսված է, որ կավարտվի 24 թվականի դեկտեմբերին։
Տավուշի մարզպետ, Գիրանցի դպրոցը նորմալ աշխատում է։
Այո, պարոն վարչապետ, հաստատում եմ աշխատում։
Իդեպ կառավարության անցած նիստում էլ վարչապետը խոսելով Բայանդուրի չկառուցած ճանապարհի մասին դժգոհել էր, իրեն ներկայացնում են մի բան, բայց իրականությունն այլ է։ Հենց այս դժգոհությունից հետո պաշտոնան կարվեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, որին այսօր Փաշինյանը շնորհակալություն էր հայտնում պաշտոնավարման ընթացքում ահռելի ծավալի շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։
Պարոն Սանոսյանի ներդրումը եւ գործունեության ծավալը մեծ է։
Ինչպես Փաշինյանը տեղեկացրեց, Սանոսյանը առաջիկայում կկենտրոնանա իշխող կուսակցության ԿՊ-ի աշխատանքների վրա։
Քաղաքական կազմակերպչական աշխատանքի վրա առնվազն մի որոշ ժամանակ պարոն Սանոսյանը ավելի մեծ ուշադրություն եւ ժամանակ տրամադրի։
Ներկայացնելով նորանշանակ նախարար 33-ամյա Դավիթ Խուդատյանին վարչապետն ընդգծեց, չնայած երիտասարդ տարիքին նա մեծ փորձ ունի։ Երկու անգամ ստացել է Արմավիրի համայնքի ընտրողների բացարձակ մեծամասնությունը եւ գրեթե 1 տարի էլ Արմավիրի մարզպետի պաշտոնն է զբաղեցրել։
Ասեմ դեպքնա, որ ավտան կարող ենք ասել երիտասարդ եւ փորձառու։
Իդեպ մամուլը գրում է, որ տարածքային կառավարման նորանշանակ նախարարը վարչապետ Փաշինյանի սանիկն է։ Այս փաստին, սակայն, Փաշինյանը որևէ կերպ չանդրադարձավ։ Փոխարենն այսօր ներքին գործերի նախարարությունում հաստատեց, պաշտոնակարված նախարար Վահե Ղազարյանը իր ընկերն է։
Մենք 37 տարի գիտենք իրար եւ մանկությունից ընկերներ ենք եւ սա մի հանգամանք է, որը իհարկե շատ հարցերում մեզ շատ եւ մեծապես օգնել է, ըստ երևս հանգամանք է նա, որ որոշ հարցերում այնուամենայնիվ մի քիչ խանգարել է։
Վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց ընկերոջը, իսկ նորանշանակ նախարար 30-ամյա Արփինե Սարգսյանին հաջողություններ մաղթեց, շեշտելով, թե Սարգսյանը նախարարության ձևավորման հենց առաջին օրից զբաղեցրել է փոխնախարարի պաշտոնը եւ ամբողջությամբ տիրապետում է բովանդակությանը։ Ներքին գործերի նորանշանակ նախարարն էլ երկրի անվտանգության ոլորտում նոր նվաճումներ խոստացավ վարչապետին։
Պիկին Սարգսյանն այս ընթացքում կարողացել է համակարգում դառնալ հյուրային եւ սա նույնպես շատ կարեւոր գործոն է։ Ուզում եմ հաջողություն մաղթել Տիկին Սարգսյանին այս պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու առիթով։
Պարոն վարչապետ, շնորհակալություն եմ հայտնում բարձր վստահության համար, այս կարևոր պաշտոնից հստանելու համար։ Նախարարության համար ճիշտ նկատեցիք, որ ես նոր մարդ չեմ, սա թույլ կտա էլ ավելի արդյունավետ կերպով շարունակել գործընկերներիս հետ պրոֆեսիոնալ թիմի հետ հետագա աշխատանքը եւ գումարելով պարոն Ղազարյանի գլխավորությամբ այն հսկայածավալ աշխատանքի արդյունքները նոր արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար նոր նվաճումներ արձանագրել ներքին անվտանգության ոլորտում։
Նոր նախարարներին ներկայացնելիս եւ նախկիններին հրաժեշտ տալիս վարչապետը ոչ մի խոսք չասաց նրանց պաշտոնակության պատճառների մասին։ Այսօր փոխադարձ շնորհակալությունների օր էր։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։
Շնորհակալություն եմ ցարգո վարչապետ։
Ես շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Ղազարյանի։
Մեծարգո պարոն վարչապետ, թույլ տվեք խորին շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածքային կառավարման արդեն նախկին նախարար Գնել Սանոսյանի պաշտոնակությանը վարչապետի մեկ այլ նման քննադատություն էր նախորդել։ Շիրակի մարզայցի ընթացքում իրեն զեկուցել էին Արմավիրից մինչև Գյումրի ճանապարհը լավ վիճակում է։ Ինքն էլ սոցցանցերում կիսվել էր այդ մասին։ Քաղաքացիների արձագանքը չէր ուշացել, սուտ խոսելու մեջ էին մեղադրել։ Բայանդուր գյուղով անցնող ճանապարհի շինարարությունն անգամ վարչապետի այցի ժամանակ չէր սկսվել։ Ինչ է հիմա կատարվում այս փոքր գյուղում, իմ գործընկեր Սաթենիկ Գազվանցյանը կպատմի։
Արմավիր Գյումրի ավտոճանապարհն է, որ արդեն նախորդ տարի սկզբից մինչև վերջ բերվել է այսպիսի վիճակ։
Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հենց այս տեսանյութի տակ էր գյումրեցի Արմեն Գասաբյանը գրել, թե
«Հասեք Բայանդուր կտեսնինք նոր տեսքը, անպայման կնկարեք, որ մնացածն էլ տեսնին»։
Վարչապետը նախ հարցրել էր օկտատիրոջը, թե ինչ նկատի ունի, հետո արձանագրել, որ իրեն մեջ բերեմ, մի քիչ ավանսով էին զեկուցել ու հայտնել, թե այդ հատվածը ի տարբերություն մյուսների ենթակա է միջին նորոգման և ոչ թե հիմնանորոգման։ Ուստի Բայանդուր Ղարիբջանյան հատվածի նորոգման աշխատանքները առաջիկա օրերին կսկսվեն և կավարտվեն այս տարի։
Ճիշտ ասած, ոչ չէի սպասում, որ հիմնամագին պետք է արձանագրի, պոստը որ օնլայն էր, երևի մեկից տեսել է եւ արձանագրել է, էլի։
Իր կաբինետի 5 անդամների պաշտոնակությանը հանգեցրած կառավարության նախորդ նիստում, երբ հասան Գյումրի Բայանդուր ճանապարհի նորոգմանը գումար հատկացնելու հարցին, Փաշինյանն առանց պաշտոնյայի անուն տալու զայրացավ, թե ինչու են իրեն սխալ զեկուցել։
Եվ պարզվեց, որ իրոք Բայանդուրի այդ հատվածը, որ սոցիալական ցանցում քաղաքացիները մեղադրեցին հերթական լկտի սուտը տարածելու մեջ, այդ մարդիկ ճիշտ դուրս եկան։ Եվ սա էլի խոսում է զեկուցի մասին, ուրիշ մտածում եմ, լավ, կարային ասեին, չէ, այդ հատվածը արված չի, մի շաբաթից արվելու, 10 օրից արվելու, չի արվելու ընդհանրապես, արվելու 2035 թվին, Ու սա էլի այդ զեկույցների բանի մասին է, չեմ հասկանում, ինչ, այսինքն կարելի է սենց բան անել։
Այդ նիստից հետո աշխատանքից ազատվեց նաև ճանապարհների շինարարությունը պատվիրող ու վերահսկող տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը։ Արդյոք նա էր սխալ զեկուցել վարչապետին, այդպես էլ հրապարակային չհայտարարվեց։ Համենայն դեպս գրառումը կատարած Արմեն Գասաբյանը գոհ է, ասում է, եթե սուտ վկայություն տալու համար մարդուն դատում են, ապա սուտ զեկուցելու համար էլ կարելի է աշխատել տանկից ազատել։
Ոխ կանեն մարտի կողոր սադախոսներ չեն կամ լկտի սադախոսներ չեն։ Եթե պաջին հաջորդը արդեն կհասկնա որ դա պաջելի է, չի կարելի լկտի սդեր հորինել երկրի մեկ մարտում հապել, իսկ այն մարտը ամբողջ ազգին։ Մեզ համար կարևոր չէ ով են իր պատասխանատուն, մեզ համար կարևորն ինքն է, որ ինքն է անձամբ փոխանցողին, իբր իդեալական վիճակ է, բայց իդեալական չէ, ճանապարհը եթե երթակ դուք տեսնեք, իր նկարագրած իդեալական ճանապարհը ինչ է տեղի ունեցել այնտեղ տանը մեքենաների պատճառով։
Գյումրի Բայանդուր ճանապարհի մի մասն այս պահին ասֆալտապատված է, մյուս մասում էլ հին ասֆալտի շերտն են քանդում։ Մոտ 10 կիլոմետրանոց հատվածի միջին նորոգման համար պետությունը Եվրոասֆալտ ընկերությանը 600 միլիոն դրամ է հատկացրել։ Շինարարական ընկերությունից փոխանցում են, եթե եղանակը չխանգարի, դեկտեմբերի կեսին գործը կավարտեն։ Նորոգմանը սպասող Բայանդուրում լսել էին, որ իրենց գյուղի մոտով անցնող ճանապարհի հարցն է հավանաբար նաև նախարարի պաշտոնանկության պատճառը դարձել։ Գյուղացիներից մեկը երկրի ղեկավարումը ընտանիքի հետ համեմատեց.
Եթե տան տղամարդը ամեն օր տնից ոնց խաբի ընտանիքին, վերջը տան անձնել է մարդ, չէ՞։ Էլ վստահ եք, կհավատա, կարող է կա ժամանակ բանի տեղը չտենա ամուսնու տինը։ Հասկանում եք, չի կարելի այդպես շատ։ Կարող եմ երկու անգամ, երեք անգամ այդպես բաներ եղնի։ Մարդ ես, էլի ես շատ դիտեմ ինչից դուրս գալով։ Սա դես բանեմ, թե ճիշտ է սխալ է, դիք չեմ կարա ասել։ Այս դե հիմնականում այդպես է դուրս գալիս, էլի ասել են իդեալական ճանապարհ է, բայց այդտեղ դե նկարել է ինքն ու իդեալական ճանապարհ չկա։
Գյուղացիներից մեկն էլ թե
ով են որ գիտենակ ով ում է խապում, ինչ անում։ Մենք շատ փոքր մարդիկ ենք, որ այդ բանի մեջ մենք ու գիտենանք։ Դեդիք իրանց գործն է, կառավարության գործն է, իրանք գիտեն ով է խապում, ով պետք է ելնի, ով պետք է դրվի։ Դեդիք մենք չգիտենք, լիշբ մեզի համար ձերն դու էդ փողոցները սարկեն, նու սարկեն էլի, մարդ ենք, ճիշտ է, չասիվ եմ կաբրում, բայց թե կորնա չէ, մեկիչ բարեկերգում մեղնի։
Իսկ նարդի խաղացող բայանդուրցիները գերադասեցին շարից փորձանքից հեռու տարբերակն ընտրել։
Վարճապետի բազարը մեր քույրն է տար, մերն ջան։ Հենց ինչ ենք, սուր։
Մեկիչ գործում։
Ինչ գործում ենք։ Սիտիվիր։
Սաթենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բաքվում ընթացող կոպ 29-ը կլիմայական համաժողովը մոտենում է ավարտին, բայց առայժմ գլխավոր հարցով համաձայնություն չկա, որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ պետությունները զարգացող երկրներին։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով կլիմայական ահագնացող խնդիրներին դիմագրավելու համար մինչ 2030 թվականը 5.8-6 տրիլիոն դոլար է պետք։ Ի սկզբանե նախատեսվում էր ֆինանսների մասով այս առաջնային կարևորության հարցի բանակցությունները ավարտել Բաքվում, դրանք սակայն տարբեր գնահատականներով փակուղում են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Տարաձայնություններ, դժգոհություն, հիասթափություն Ադրբեջանի հյուրընկալած կոպ 29-ը վաղնավարտվում է, սակայն կլիմայի գլոբալ ֆինանսավորման մասին համաձայնագրի վերջնական տեքստը դեռ չկա։ Համաժողովի մասնակից երկրները մեկը մյուսի հետևից քննադատում են նախնական տեքստը, որն ուշացումով ստացվեց այսօր առավոտյան։ Բանակցությունները գլխավորող Բաքվին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի բերել մասնակիցներին և պայմանավորվել համաժողովի գլխավոր նպատակի շուրջ։ Ավելի հարուստ ու զարգացած երկրները որքան գումար կտրամադրեն աղքատ երկրներին պայքարելու կլիմայի փոփոխությունների դեմ։ Լրատվամիջոցների համաձայն հիմնական 10 էջանոց փաստաթուղթը տարաձայնությունների արդյունքում կիսով չափ կրճատվել է, սակայն պահպանված կետերի շուրջը չկա վերջնական համաձայնություն։ Մինչև այս պահը ըստ Ռոյթերսի նախագծում դեռևս կան տողեր, որտեղ հարցական նշաններ են դրված։ Associated Press-ի համաձայն սա նշանակում է, որ հարուստ երկրները բանակցություններում դեռևս առաջարկ չեն ներկայացրել։ Associated Press-ը գրում է նաև, որ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկների փաթեթը դեռ մեկ հարցում է կարողացել միավորել հավաքի մասնակիցներին։ Բոլորի մոտ նույն զգացմունքներն են՝ անհանգստություն և պարզապես զզվանք։ Փաստաթուղթը ներկայիս տեսքով ակնհայտորեն անընդունելի է, հայտարարել է Եվրամիության կլիմայի հարցերով հանձնակատար Վոպկե Հոգստրան։
Չեմ պատրաստվում հարթել իրավիճակը։ Ես շատ ցավում եմ այդ մասին խոսելու համար, բայց տեքստը, որն ունենք մեր ձեռքի տակ, մեր կարծիքով բալանսավորված չէ, հղկված չէ եւ անընդունելի
է։ Պանամայի գլխավոր բանակցող Խուան Կարլոս Մոնտրեյ Գոմեսը Ռոյթերսի հետրությում ավելի կոշտ է արտահայտվել, պնդելով, որ հավաքը վերածվել է կլոունադայի, վերջին րոպեներին են մոտենում, բայց ստացված փաստաթուղթը պարզապես թույլ է։ Իռլանդիայի բնապահպանության նախարար Ամոն Ռիանն իր հերթին է քննադատել մասամբ համաձայնեցված փաստաթուղթը։
Այն, ինչ ներկայացվել է այսօր, հավասարակշռված չէ և չի արտացոլում անհետաձգելի գործողությունների իրական պահանջը։
The real demand for action. Տնտեսագետների գնահատմամբ զարգացող երկրները տարեկան առնվազն 1 տրիլիոն դոլարի կարիք ունեն առաջիկա 6 տարիներին կլիմայի փոփոխությունները հաղթահարելու համար։ Մինչդեռ Բաքվի ներկայացրած փաստաթղթերի փաթեթում դրանց բովանդակությանը ծանոթ աղբյուրների փոխանցմամբ խոսք չկա, ինչը արվելու հանածով առելիքի կրճատման համար։ Գլոբալ ջերմացումը, որը հատկապես վերջին տասնամյակի ընթացքում մահաբեր աղետների, ջրհեղեղների, փոթորիկների, երաշտների, ծայրահեղ շոգերի է հանգեցրել, ըստ մասնագետների, մարդու տնտեսական գործունեության հանածով առելիքի այրման ջերմոցային գազերի արտանետումների հետևանք է։ Կլիմայաբանների կանխատեսումներով իրավիճակը չփոխելու դեպքում էլ ավելի աղետալի զարգացումներ կարող են տեղի ունենալ արդեն 2030 թվականի սկզբներին։ Մինչդեռ նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանի նախագահը COP29-ի հենց առաջին օրը ելույթում խոսեց ոչ թե հանածով առելիքից հրաժարվելու մտադրությունների մասին, այլ դատապարտեց բոլոր նրանց, ովքեր քննադատում են Ադրբեջանի նավթագազային արդյունաբերությունը, պնդելով, թե այդ ռեսուրսները Ադրբեջանը պարգև է ստացել Աստծուց։
Հայաստանն ավարտվող կոպին չմասնակցեց, պաշտոնական Երևանը Բաքու հնարավոր այցը մի շարք հարցերի, այդ թվում գերիների վերադարձի հետ էր կապել, ինչն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը թեմայի շուրջ իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանի հետ է զրուցել։
Այդ մասշտաբի միջոցառումը եւ դրա շրջանակներում թե հումանիտար առումով, թե քաղաքական խաղաղության պայմանագրի առումով արդյունք չգրանցելը Ադրբեջանի համար բաց թողում է։
Վաղն ավարտվում է Բաքվում ընթացող COP29-ը, հայաստանցի որևէ պաշտոնյա չմասնակցեց դրան, չնայած թե մասնակցելը, թե չմասնակցելը չէին բացառել։ Հրավերն ուղարկվել էր արտգործնախարարի անունով։
Շատ կարևոր է դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան ընթացող բանակցությունների տեսանկյունից։
Հայ պաշտոնյաները Բաքու գնալու համար երկու հիմնական շեշտադրում էին անում՝ հայ գերիների վերադարձ եւ խաղաղության բանակցություններ։
Հայաստանը կլիմայական փոփոխության օրակարգին շատ կարևորություն է տալիս եւ մասնակցում է բոլոր միջոցառումներին։ Ինչ վերաբերում է հենց Բաքվում անցկացվող միջոցառմանը, բնական է, որ պետք է ինչ-որ բան տեղի ունենար, որպեսզի Հայաստանը կարողանար մասնակցել, ու հաշվի առնելով, որ Բաքվում պահվում են հայ ռազմագերիներ, տրամաբանական է, որ առնվազն այդ հարցում որոշակի արդյունք պետք է Հայաստանը Ադրբեջանը գրանցային, այն Ադրբեջանը պետք է ազատ արձակեր եւ Հայաստան վերադարձներ գերիներին, բայց ըստ էության դա տեղի չունեցավ եւ իմ անձնական կարծիքով առանց դրա շատ դժվար կլիներ պատկերացնել Հայաստանի մասնակցությունը միջոցառմանը։
Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանի բանտերում 23 հայ գերի է պահվում, նրանց թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչները։ Հայաստանի ակնկալիքներից զատ միջազգային հանրությունն էլ Բաքվին կոչ արեց վերադարձնել հայ հայգերիներին։ Անցած տարի Երևանը չթաքցրեց 32 հայգերիներ Ադրբեջանից տուն վերադարձան միջազգային գագաթնաժողովը հյուրընկալելուն չխոչընդոտելու դիմաց։
Այնքան կոնկրետ, որքան այդ խոսակցությունը կար անցած տարի, այս տարի այդ խոսակցությունը չի եղել, բայց դա շատ տրամաբանական է, հա, որ Հայաստանի պաշտոնյաները Բաքու այցելելիս պետք է առնվազն այս հարցի որոշակի լուծում լինի գերիների հետ կապված։ Ուստի սա ավելի տրամաբանությունն է խոսում, քան կոնկրետ բանակցությունները կամ կոնկրետ ինչ-որ գործարք, ինչպես դուք նշեցիք։
Ոչ գերիները վերադարձան, ոչ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվեց, չնայած երկու կողմի կարծիքով էլ կլիմայական համաժողովը համաձայնության համար լավ առիթ էր։
Ես կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների մասում կա որոշակի առաջընթաց, եւ դրա մասին խոսել է Հայաստանի կառավարության ներկայացնելը վարչապետ Արտգոս նախարարը, բայց արդյունք է պետք իսկապես, եւ ես հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում Ադրբեջանը կպատասխանի Հայաստանի առաջարկներին եւ հնարավոր կլինի վերջնականացնել խաղաղության պայմանագիրը եւ ստորագրել այն, բայց ցավոք սրտի մինչեւ այս պահը մենք դեռ չենք կարող այդ օրը ազդարարել, դրա համար մինչեւ չլինեն արդյունքներ, շատ լավատեսություն արտահայտելը կարծում եմ սխալ կլինի։
Հայտնի է, որ արդեն համաձայնեցված 16 կետերով պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկը մերժվեց։ Դրանից հետո Երևանն ու Բաքուն կրկին սկսեցին բանակցել չհամաձայնեցված կետերի շուրջ, թե դրանք քանիսն են, մինչև այժմ հայտնի չէ։
Ես չէի ցանկանա թվագրել այդ հարցերը, բայց դա մի հարց չէ, հա, կան որոշակի հարցեր, որոնք պետք է դիրքորոշումները մոտեցնել։
Իսկ սահմանադրության փոփոխության հարց դրվում է փոխանակվող նախագծերում։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծում երբեք չի եղել ու չկա սահմանադրության փոփոխման հարց։
Օրերս ադրբեջանական իշխանամերձ վերլուծական կենտրոնը պնդել էր, թե չհամաձայնեցված կետերից մեկը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրսբերմանը, մյուսը միջազգային ատյաններում հայցերից հրաժարվել։
Ես ճիշտ ասած շատ մանրամասնորեն չեմ կարող ասել, թե հատկապես որ հարցերն են չլուծված մնում։ Ենթադրում եմ, որ դրանք զգայուն հարցեր են, թե մեզ համար, թե Ադրբեջանի համար, բայց բոլոր հարցերն են եղել զգայուն այս բանակցությունների ընթացքում, հնարավոր է եղել մեզ թվով հարցերի շուրջ կոնսենսուսի գալ, ու կարծում եմ այս հարցերն էլ, հա, որոնք մնացել են, հնարավոր կլինի որ լուծել։
Խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի խոսքով խանգարում է Ադրբեջանի քաղաքական կամքի բացակայությունը։
Այստեղ քաղաքական կամքի հարցն է, եւ այդ քաղաքական կամքը Ադրբեջանը պետք է ցուցաբերի, Հայաստանը ունի այդ քաղաքական կամքը, օրերի շաբաթների ընթացքում վերջնականացնել խաղաղության պայմանագրի տեքստը եւ ստորագրել են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
COP29-ի մասնակիցներից ամերիկացի հայտնի տնտեսագետ Ջեֆրի Սաքսը Բաքվից հետո նաև Երևան է այցելել։ Անվանի գիտնականի կարծիքով Հայաստանի նման երկրներին խաղաղություն ու հալևանների հետ համագործակցություն է պետք։ Նրա հետ զրուցելու հնարավորություն իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանն է ունեցել։
Տնտեսական զարգացման կարևորագույն նախադրյալներից մեկը խաղաղությունն է։ New York Times-ի կողմից աշխարհի թերևս ամենակարևոր տնտեսագետը, գնահատականին արժանացած Ջեֆրի Սաքսը, Ազատության հետ հարցազրույցում այս դեղատոմսն է առաջարկում զարգացողից զարգացած երկրներին աշխարհի մարտահրավերներին դիմակայելու համար։
Պետք է խաղաղություն լինի։ Հարևանների միջև պետք է համագործակցություն լինի։ Պետք է լինի ոչ միայն ազգային ռազմավարության, այլ նաև տարածաշրջանային ռազմավարության գաղափարը։ Հայաստանի պես երկիրը կզարգանա, եթե հարևանները, իսկ հարևաններ ասելով նկատի ունեմ Ռուսաստանին, Թուրքիային, Իրանին, Ադրբեջանին ու Վրաստանին, այս բարդ խառնուրդ ներկայացնող բոլոր երկրները իրոք հավաքվեն եւ աշխատեն տնտեսական հատվածների որոշ ընդհանուր գաղափարների վրա՝ զբոսաշրջության, բարձրագույն կրթության խթանման, տրանսպորտի, թվային լուծումների խթանման եւ այլնի վրա։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ այս օրերին երկրները պետք է գտնեն ուղիներ հարևանների հետ միասին ապրելու համար, իդեպ բոլոր հարևանների հետ, այլ ոչ թե ընտրեն որևէ մի կողմ։ Նրանք պետք է ասեն, որ մեր առաջնահերթությունը տնտեսական զարգացումն է, այլ ոչ թե պատերազմը։
Ամերիկացի հայտնի տնտեսագետը Երևան է ժամանել Բաքվից, որտեղ մասնակցել է COP29 գագաթաժողովին։ Հույս հայտնեց, որ Հայաստանից որևէ մեկը ևս իր մասնակցությունը կունենա այս միջոցառմանը։
It is not an Azerbaijan conference, it's a UN conference.
Ընդգծում է խաղաղության մասին մտածող հասուն մարդիկ պետք է հասկանան, աշխարհը վտանգավոր ընթացքի մեջ է։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը կոշտ քննադատող ամերիկացի վերլուծաբանը, որ բազմից է իր ելույթներում մեղադրել Միացյալ Նահանգներին Ուկրաինայում պատերազմ սադրելու մեջ, այսօր էլ շարունակում է պնդել. Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի առաջին խնդիրը պետք է լինի ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալը։ Հարավային Կովկասը Սաքսի պնդմամբ Դոնալդ Թրամփի հետաքրքրությունների շրջանակում չէ։
Այնպես որ ես իրատեսորեն եմ մտածում, և դա այդպես է աշխարհի շատ վայրերի դեպքերում։ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում փրկել Հայաստանը։ Իրականում Միացյալ Նահանգները Հայաստանին նույնիսկ ուշադրություն չի դարձնի։ Հայաստանը ստիպված է լինելու իր ճանապարհը գտնել իր հարևանների հետ, գուցե բրիկս անդամ պետությունների հետ, գուցե նոր ռազմավարություն որդեգրի, որովհետև աշխարհը շատ արագ է փոխվում։ Թրամփը այնքան էլ կայուն անձնավորություն չէ, ուստի մենք չենք կարող կանխատեսել, թե նա ինչ կանի, բայց նա չի պատրաստվում հետ տվել Բայդենի քաղաքականությունը, դա միանշանակ է, ու ես կարծում եմ, որ նա այնքան էլ չի հետաքրքրվելու այս տարածաշրջանը։
Ազատության այն դիտարկմանը Հայաստանը, ինչպես Ուկրաինան, բախվում է հզոր հարևանի կողմից ճնշումների, սահմանադրական փոփոխություններ, ապա ռազմականացում և չեզոքության պահանջներ, ինչպես պետք է դիմակայի այս ամենին մի փոքր պետություն, հաշվի առնելով ուժերի անհավասարակշռությունը, մյուս կողմից պաշտպանելով ինքնիշխանությունն ու ժողովրդի կամքը։
Կարծում եմ, որ մեկնարկային կետը միշտ բանակցելն ու քննարկելն է, բայց նաև գտնելը ճիշտ վայրը։ Այսպիսով Հայաստանը գտնվում է շատ բարդ հարևանության մեջ, բայց այս տարածաշրջանում շատ հզոր երկրներ կան։ Այդ բոլոր երկրները իրականում պետք է նստեն սեղանի շուրջ, քանի որ նրանք բոլորը մի կողմում չեն, և սա օգտակար է։ Եթե Ռուսաստանը պահանջներ է ներկայացնում, ապա Թուրքիան կարող է այլ պատկերացում ունենալ, Իրանը կարող է այլ պատկերացում ունենալ։ Ավելի մեծ խմբի հետ գործ ունենալը իրականում օգտակար է տարբեր ուժերի հավասարակշռման համար, քանի որ անվտանգ Հայաստան ունենալը այնքան էլ վատ բան չէ տարածաշրջանային այս բոլոր տերությունների համար։ Դա ևս մեկ ավելի մեծ խումբ, որը շատ ազդեցիկ է լինելու։ Դա բրիկսն է։ Վստահ եմ, ապագայում Հայաստանը կդիտարկի սա ևս։ Ինչու մենք բրիկսի մաս չենք։ Բայց ես չեմ կարող այլ բաղադրատոմ ստալ, բացի շատ պարզ ու շիտակ ասելուց, որ Միացյալ Նահանգները չի կարող փրկել Հայաստանին այս բարդ խնդրից։ Սա Հայաստանի խնդիրն է բարդ հարևանության մեջ։ Ու գործընկերներ, բարեկամներ, ճիշտ ռազմավարություն և տարածաշրջանային մոտեցումներ գտնելը պետականության արվեստի մի մասն է։ Նայեք քարտեզին։
Նրա վերջնական նպատակն է փոխել աշխարը, արևմտյան մամուլն է գրել Ջեֆրի Սաքսի մասին, իսկ թե ինչպես փոխել աշխարը, ինչպես այն ավելի լավ վայր սարքել, անվանի տնտեսագետը միայն խաղաղության ճանապարհն է դիտարկում։ Գիսելով Միացյալ Նահանգների 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդիի գաղափարը, որ բոլոր խնդիրների լուծումը մահկանացու մարդկանց ձեռքերում է, կրկնում է. աշխարը փրկել կամ կործանելը ընդամենը ընտրության հարց է։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձերբակալման օրդեր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի պաշտպանության նախկին նախարարի ու Համասի պաշտոնյաների համար։ Միջազգային քրեական դատարանը նրանց մեղադրում է ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Դատարանի այսօր հրապարակված որոշմամբ Նեթանյահուն ու մյուսներն այսուհետ միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող կասկածյալներ են։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալության օրդեր տվեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին նրա կաբինետի արդեն նախկին անդամ պաշտպանության նախարարի պաշտոնից վերջերս հրաժարական տված Յուավ Գալանտին, ինչպես նաև Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համաս խմբավորման գլխավոր հրամանատար Մոհամեդ Դեյֆին։ Դատարանի հայտարարությունը հնչում է մի ժամանակահատվածում, երբ Գազայի հատվածում Իսրայելի և Համասի միջև 13 ամիս տևած պատերազմի հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցում է
44,000-ը, վիրավորներինը մոտենում 105,000-ի։ Ձերբակալության օրդերի մասին դատարանի աննախադեպ որոշմանը Նեթանյահուն կայծակնային արագությամ վարձագանքեց, հայտարարելով, որ Իսրայելը զզվանքով է մերժում անհեթեթ և կեղծ մեղադրանքները։ Դատարանի որոշումն այժմ տեսականորեն սահմանափակում է Նեթանյահուի տեղաշարժը, վերջինս արդեն միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող կասկածյալ է, սակայն նրան ձերբակալելու հեռանկարնել է աղոտ, քանի որ Իսրայելը և նրա գլխավոր դաշնակիցը Միացյալ Նահանգները դատարանի անդամ չեն։ Միջազգային բարձր դատարանը պնդում է հիմքեր ունի եզրահանգելու, որ Նեթանյահու գալանդ զույգը քրեական պատասխանատվություն է կրում պատերազմական հանցագործության համար, սովը որպես զենք կիրառելու, ինչպես նաև մարդկության դեմ հանցագործությունների, սպանությունների, հալածանքների և այլ անմարդկային արարքների համար։ Դատարանը նաև հայտարարել է, որ Իսրայելի ռազմաքաղաքական ղեկավարները, վարչապետն ու պաշտպանության արդեն նախկին նախարարը, անձամբ են պատասխանատվություն կրում քաղաքացիական բնակչության դեմ դիտավորյալ հարձակումների համար, և որ նրանց դիտավորյալ և գիտակցված որոշումների արդյունքում Գազայի բնակչությունը զրկվել է գոյատևելու համար անհրաժեշտ միջոցներից, այդ թվում սննդից, ջրից, դեղորայքից, վառելիքից, էլեկտրականությունից։ Այդ ամենը հանգեցրել է խաղ բնակիչների, այդ թվում երեխաների մահվան, թերսնվածության, ջրազրկման հետևանքով, հայտարարել է դատարանը։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի դեմ 1206 մարդու կյանք խլած արյունալի հարձակմանի պատասխան Իսրայելը պատերազմ է վարում Համասի կողմից վերահսկվող Գազայում։ Պաղեստինյան անկլավի աղբյուրների համաձայն ավելի քան 1 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով զոհվել է ավելի քան 44,000 մարդ։ Միայն վերջին 24 ժամվա ընթացքում Իսրայելի հարձակումները 71 մարդու կյանք են խլել։ Գազայից բացի Իսրայելը նաև ավիահարվածներ է հասցնում Լիբանանի տարածքին, այստեղ էլ Հզբոլազինյալ խմբավորմանը ոչնչացնելու նպատակով։ Լիբանանի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն իսրայելական բանակի հարվածների հետևանքով ավելի քան 3,500 մարդ է սպանվել, մեծ մասը կանայք ու երեխաներ, ավելի քան 1 միլիոն մարդ տեղահանվել է։ Իսրայելն իր հերթին պնդում է, որ Հզբոլայի օթային հարձակումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 70 մարդ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ տեղահանվել են իրենց տներից։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Մեծանուն գեղանկարիչ քանդակագործ Երվանդ Քոչարի գործերի իրավունքների հարցը նրա ժառանգության շուրջ միակ սկանդալը չէ։ Արվեստագետի որդին վիճարկում է նաև ազգային պատկերասրահում ցուցադրվող Քոչարի ինքնադիմանկարի իսկությունը։ Իրադարձությունների զարգացմանը Սուսան Բադալյանն է հետևում։
Ինքն է, թե ինքը չէ, Երվանդ Քոչարի ինքնադիմանկարը կրքեր է բորբոքում։ Այն նկարիչ քանդակագործի հոբելյանական ցուցադրության շրջանակում Քոչարի թանգարանից տեղափոխվելու ազգային պատկերասրահում է ցուցադրվում։ Քոչարի միակ ինքնանկարը կեղծ է, որդին կասկածում է։
Դա կասկած է, փնտրում եմ դա անպայման։
Ռուբեն Քոչարը պնդում է, նկարում փոքրիկ դետալներ կան, որոնց մասին հայրն է իրեն պատմել, իսկ թանգարանում և վարպետի կատալոգներում տպված ինքնանկարում այդ դետալները չկան, խոսքը մեխերի անցքերի մասին է։
Իմ հայրս Երվանդ Քոչարը ինձ մի անգամ ցույց տվեց, որ իմ մեջ տպավորվել է այդ տակի այդ փայտը, որը նկարված է ավտոպորտրեի տակ, ունի մեխերի տեղ, երկու մեխի անցք ունի, որը նկարված է, անցք չի։ Եվ ինքը ինձ ասեց, որ եթե Հայաստանում գտնեք մեկը, որ կարող է այսպեսի մեխի անցք նկարել, ասեց, ես իմ վիզը կկտրեմ։ Դա տպավորվել է մինչև այսօր։
Նկարված այդ անցքերը ինքնանկարի ամենաներքևի հատվածում են։
Դա կարող է եւ խաչ լինի, դա կարող է մեխերը լինի, խաչի մեխերն են։ Դա կարևորը, որ ինքը Քոչարը երբ որ մի բան անում, ինքը հենց հենց չի անում։
Ինքնադիմանկարը տեսանք ազգային պատկերասրահում, թանգարանից տեղափոխելուց հետո շրջանակը փոխվել է։ Այստեղ պատկերասրահում շատ պարզ տեսանելի են վարպետությամբ նկարված անցքերը։
Բայց ինչի՞ չկնչեր փակ, ինչի՞ այսքան տարիներ, ինչա ուրիշ ռամկա չէին գտե, որ այդ նկարը բանանե, փոքր ա եղել, փոքր ռամկա եղել այդ նկարը բանալը։ Ինչն է պատճառը, որ փագ ա եղել այսքան տարիներ։
Մշակութային արժեքների փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները 3 հրատապ քննության են ենթարկել այս գործը կրթության մշակույթի նախարարության հանձնարարությամբ։
Նկարի թե արվեստաբանական փորձակնության տվյալները եւ թե ներկաշերտի համատական քիմիական վերլուծությունը մեզ հիմք են տալիս փաստելու, որ գեղանկարը միանշանակ պատկանում է Երևան Քոչարի վրձնին։
Փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Էսթեր Աբրահամյանը շեշտում է, առանց այս ահազանգի էլ ցուցադրելուց առաջ բոլոր գործերի ինքնությունը ստուգել էին։ Լրացուցիչ քննությամբ էլ նույնն է հաստատվել։ 1936 թվականին ստեղծված այս գործը կրում է իր ժամանակի բոլոր հետքերը։ Ներկանյութը բնական փայտը կրում են տարիների փոփոխությունները։ Աշխատանքի հակառակ կողմում ֆրանսիական գեղանկարչական պիտույքների խանութի բնօրինակ պիտակն է։ Մի խոսքով, ինքնադիմանկարն ինքն է, բնօրինակ է։
Ունեինք նույն թվագրմամբ երկու աշխատանք և սպեկտրալ անալիզները երկուսի, այսինքն օգտագործված ներկանյութերը, դրանց քիմիական տոկոսային հարաբերությունները, սպեկտրալ պատկերները բացարձակ իդենտիկ են։
Քոչարի որդին, սակայն, դեռ կասկածում է, թող իրեն նկարը ցույց տան առանց շրջանակի, որ հստակ համոզվի հոր նկարած մեխերի անցքերը տեղում են։ Իդեպ թանգարանի էջում էլ այս գործը ներկայացված է առանց այդ անցքերի։
Թող մերենապես ցույց տան, էլ էքսպերտ է թող ասի, ես էլ հանգստանամ։ Ինչ պատ կլնի, որ ես հանգստանամ։
Երևանդ Քոչարի տարածական գեղանկարչության հիմնադրի ժառանգության շուրջ սկանդալը, սակայն, առայժմ չի հանդարտվի։ Քոչարի կրտսեր որդին, Քոչարի թանգարանը ղեկավարող եղբոր ընտանիքի անդամներին է մեղադրում հոր իրեն պատկանող գործերը վաճառելու համար։
Որևէ գործ չի կողացվել, չի անհետացել եւ չի կորել։
Թանգարանում պնդում են, բոլոր գործերը երկու եղբայրներինն են հավասար եւ 5 գործ այո վաճառվել է։ Այս թեմայով քրեական գործ էլ կա։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորություններ ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից։ Ամերիկյան հրթիռներով Ռուսաստան հարվածներից հետո հեղինակավոր լրատվամիջոցները գրում են, որ 3 երեկոյան Ուկրաինան ենթադրաբար առաջին անգամ բրիտանական Storm Shadow հրթիռներն է օգտագործել։ Կիևն էլ հայտարարում է, թե պատերազմի մեկնարկից հետո առաջին անգամ ռուսական ուժերը միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռներով են Ուկրաինան թիրախավորել։
Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը Ռուսաստանը հայտարարում է, թե հակաօդային պաշտպանության ուժերը 2 ֆրանս-բրիտանական արտադրության Storm Shadow թևավոր հրթիռ են խոցել, թե որտեղ և կան արդյոք զոհեր կամ ավերածություններ, պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում։ Եթե հաստատվի, սա կդառնա առաջին դեպքը շուրջ 3 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր, երբ Ուկրաինան 250 կիլոմետր հեռահությամբ հրթիռներ է կիրառել Ռուսաստանի տարածքի դեմ։ Մինչ այդ էլ հաղորդվել էր, թե Կիևը ամերիկյան հեռահար հրթիռներով Բրյանսկին է հարվածել։ Այս քայլերը կհանգեցնեն աղետալի հետևանքներին, հայտարարել էր Կրեմլի խոսնակը առանց մանրամասների։
Սա նոր էսկալացիա է, սադրանք, Միացյալ Նահանգների հերացող վարչակազմի անպատասխանատու դիրքորոշում, որը շարունակաբար յուղ է լցնում այս հակամարտության կրակի վրա, խոչընդոտելով դրա հանգուցալուծումը։
Они продолжают подливать масло в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение.
Кремль այս պարնալիքներից հետո այսօր Կիևը հայտարարեց Ռուսաստանը այս առավոտ պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռ է արձակել Ուկրաինայի ուղությամբ։ Telegram ալիքները գրում են, թե թիրախում էր Դնեպր քաղաքը։ Իդեպ այսօր, երբ այս մասին լրագրողները հարց են տվել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակին, Զախարովան հենց ասուլիսի ընթացքում անհայտ անձից զանգ է ստացել, Ռուսաստանի կողմից միջմարտցամաքային բալիստիկ հրթիռների կիրառման մասին տեղեկությունները չմեկնաբանելու հրահանգով։ Ավելի ուշ Զախարովան պարզաբանել է, թե իբր ասուլիսից առաջ այս հարցով դիմել էր փորձագետներից մեկին։ Արևմտյան լրատվամիջոցները, սակայն, չեն բացառում, որ տեսարանն իրականում բեմականացված
էր։ Առայժմ սակայն հստակ չէ ինչ նպատակով։ Հստակ է սակայն, որ հակամարտությունը թեժանում է Միացյալ Նահանգներում նորընտիր նախագահի պաշտոնամուտից մոտ 2 ամիս առաջ։ Դոնալդ Թրամփը բազմից է հայտարարել, թե մտադիր է օր առաջ կանգնեցնել պատերազմն ու կրճատել Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը։ Բայդենի վարչակազմը մինչև հեռանալը փորձում է ամրապնդել Ուկրաինայի դիրքերը Ռուսաստանի հետ սպասվող բանակցություններում, ազատությանն ասել է ռազմական փորձագետ Դավիթ Գեդելմանը։
Ուկրաինացիները
այդ նույն ատակամ սրթիռներն արդեն 1 տարի է օգտագործում են Ուկրաինայի օկուպացված շրջաններում թիրախներին հարվածելիս, և ռուսներն արդեն սովորել են դրանք որսալ։ Իսկ Մոսկվայի կոշտ արձագանքը ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Արևմտյան հեռահար հրթիռների արտոնումը ուշացած որոշում է և քիչ բան կփոխի։ Իր հրթին Ռոյթերզին ասել է բրիտանական Չաթեմ Հաուզի Ռուսաստան, Եվրասիա և Եվրոպայի ծրագրերի տնօրեն Ջեյմս Նիքսը։
Ukraine is on a losing trajectory and this seems very much like a guilt trip on the part of the
Սա կարծես մեղքի զգացումից դրթված քայլ լինի Միացյալ Նահանգների հերացող դեմոկրատական վարչակազմի կողմից։ Նրանք գիտեն, որ բավարար չեն արել աջակցելու Ուկրաինային, որ չափից դուրս զգուշ են եղել։ Նրանց մտադրությունը երբեք էլ չի եղել, որ Ուկրաինան հաղթի պատերազմը, այլ միայն աջակցել նրանց պատերազմում։ Սա չափազանց դաժան է թվում, բայց նրանց ռազմավարական նպատակը հաղթանակը չէր, այլ ապահովել է, որ հակամարտությունը ավելի լայն պատերազմի չվերածվի և չսրվի, դառնալով համաշխարհային։
Into a wider war and escalate into something global and something they got were involved in themselves.
Տեղում սրվող լարվածության ֆոնին 3 Միացյալ Նահանգները եւ մի շարք այլ երկրներ մի քանի ժամով փակել էին Կիևի իրենց դեսպանատները, զգուշացնելով իրենց քաղաքացիներին ռուսական հուշկու հարվածների հնարավորության մասին։
Երևանյան խնդիրներին անդրադառնանք։ Ամիսներ առաջ Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած ու դժգոհության ալիք բարձրացրած ու մինչ օրս վերանորոգվող փոսը շատ ավելի լուրջ խնդրի մասին է վկայում, քան վարորդներին պատճառված անհանգստությունը, մեծ ռիսկի, որի հնարավոր հետևանքների մասին մինչ օրս անգամ հաշվարկներ չեն իրականացվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Դավիթ Բեկ փողոցի այս հատվածը փակ է արդեն կես տարի։ Այս տարվա մայիսին այստեղ բացված փոսը բացահայտեց նաև մի շատ կարևոր և լուրջ խնդիր, որը վերաբերում է բոլորիս անվտանգությանը։ Բանն այն է, որ Դավիթ Բեկ փողոցը պարզապես փողոց չէ, այն փաստացի կամրջային կառույց է, որի տակով գետ է հոսում։ Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը շատերը սկզբում կարծում էին ասֆալտապատման խնդիր է, որ կարելի է արագ հարթել, սակայն պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է և որ փլուզվել է փողոցի այդ հատվածը գետի վրա պահող կոնստրուկցիայի հենապատը։ Իսկ էլ ավելի խորը ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ հատվածում բոլոր ստորգետնյա հենապատերն այնքան քայքայված ու վթարային վիճակում են, որ անհապաղ պետք է փոխվեն։ Մինչև հիմա հենց այդ հատվածում հենապատերի փոխարինման աշխատանքներն են անցկացվում, դրանք կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեանը։
Սրա ավարտից հետո մենք արդեն գոնե ապահով կլինենք իշնող թևի մասով, գարնանը կմեկնարկենք երկրորդ բարձացող թևի վերակառուցումը։
Բայց սա միայն մեկ փողոցին վերաբերող խնդիր չէ, խնդրի իրական մասշտաբները ավելի մեծ են։ Երևանում շատերը միայն Հրազդան գետն են տեսնում, քանի որ այն հոսում է բաց տարածքով, սակայն Երևանով աննկատ անցնում են ևս 3 գետ՝ Ողջաբերդը, Ջրվեժն ու նաև 2007 թվականից բետոնի տակ հայտնված Գետառը։ Դրանք բոլորն անցնում են շենքերի ու բանուկ փողոցների տակով, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Բեկը, Ռոստովյանը, Իսակովը, Արշակունյացը, Խանջյանը եւ այլն։ Թե ինչ վիճակում են բոլոր այս գետերի համար կառուցված թունելները, կամրջային կառուցվածքներն ու հենապատերը, ոչ ոք չգիտի, այդպիսի ուսումնասիրություն երբևէ չի արվել։ Տեղեկություններ չկան ոչ միայն ստորգետնյա կառույցների վերաբերյալ, որոնց ստույգ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, այլև վերգետնյա մոտ 5 տասնյակի հասնող կամուրջների վերաբերյալ։
Ինչքան որ ակնառում մենք գիտենք որպես կամուրջ ու թունել, դրան հավասար անգամ կան կամրջային կառուցվածքներ, տարբեր հեղատարների, ջրանցքների, գետերի, թունելային փոքրիկ հատվածներ ունենք մենք։ Մենք չգիտենք այդ թունելները ինչ վիճակում են, ուղղակի տեղյակ չենք։ Ոչ և ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, ես գրեթե այդ անկախության հասակակիցն եմ իմ կյանքի կեսի չափով, չի եղել։
Հայաստանում որևէ կամուրջ մինչ օրս նաև անձնագիր չունի։
Հիմա մենք չունենք բավարար տվյալներ, որ կամուրջը ինչ բարձրություն եւ լայնություն երկարություն ունի։ Այսպես վիզուալ մեխանիզմը կարող եմ ասել, բայց մյուսները չգիտենք։ Դուք պատկերացրեք, մի հատ փլվածք էր եղել 15 օր, 3 խումբ իջել նայելա, թե ինչից է կառուցված սա։ Իսկ եթե մենք ունենայինք անձնագիրը, ունենայինք արխիվը, միանգամից կբացեինք նրա անձնագիրը, կկարդայինք այս օբյեկտի անձնագիրը, և կհասկանայինք, ինչ նյութից է եղել կառուցված 67 թվականին սա։
Կամուրջների վիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններն անգամ մասնագետներին հասու են։ Խորհրդային շրջանում կառուցված կամուրջները փաստաթղթեր ունեին, բայց հետո եկան 90-ականներն ու հայտնի չէ, թե այդ փաստաթղթերն ինչ եղան։ Գուցե կորան, իսկ գուցե այրվեցին շրջափակման մեջ գտնվող նորանկախ պետության սառչող քաղաքացիների վառարաններում։ Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճանապարհների եւ կամուրջների ամբիոնի ղեկավարի պաշտոնակատար Արտաշես Սարգսյանը եւս միայն ենթադրություններ ունի։
Ստեից է տեղափոխելու ժամանակ վատ տարիներ են եղել, գիտեք, եւ ուխտային վառում տականալու նաեւ։
Իսկ հնարավոր է, որ պարզապես 90-ականներին այդ արխիվները անձնակ։
Հիմնականում կորել են։
Վառվել են պարզապես։
Ну, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, վառվել են, թե ուղղակի գնացել են ինչ-որ արխիվները, տեղ են կորել։ Ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչա, կան տեղեկություններ, բայց շատ մակերեսային։ Քանակի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ ունենք, որ այսքան կամուրջ ունենք, ունենք որոշակի տեղեկություններ նրանց վիճակի մասին, բայց շատ նա մոտովրապես, այսինքն լավն է, վատն է կամ ոչինչ, նորմալ։ Տես, ավելի լուրջ տեղեկություններ մենք չունենք։
Բայց անգամ եթե փաստաթղթերը լինեին, տարիների ընթացքում իրավիճակ է փոխվել։ Փոխվել են կամուրջների վրայով անցնող մեքենաները, փոխվել է դրանց քաշն ու արագությունը, երթևեկության ինտենսիվությունը, բոլորն էլ ազդում են կամուրջների վրա։ Բացի այդ, մասնագետը կամուրջների կյանքը մարդու կյանքի հետ է համեմատում, ավելի մեծ տարիքում ավելի շատ խնամք է անհրաժեշտ։
Այսինքն հենց սկսում է 50 տարին լրանել, իրանց մոտ սկսում են հիվանդություններ։ Եվ այդ հիվանդությունների դեմ պետք է պայքարել։ Դավիթ Բեկը դրա օրինակներից մեկն է։ Ինքը հին նորմաներով նախագծված եղել։ Այսօր բեռնատար մեքենաների քաշերը ավելացել են։ Այսինքն ակի ճնշումը ավելացել է։ Ավելացել է ինտենսիվությունը, արագությունները, այդ սաղ հաշիվը։ Նյութը ուղղակի արդեն հոգնում է։ Եվ այդ դեպքը որ եղավ, դա դրա նշաններից մեկն է։ Հիմա թե որտեղ, երբ էլի տես դեպք կլինի, ոչ մեկ չի կարա ասի, դա այսօր գնահատել անհնարին է։
Եվ ծրագրի ավարտին առողջապահական մեկ թեմայի անդրադառնանք։ Նախարարության երկարամյա աշխատակիցը հաջորդ տարվա բյուջեում որևէ էական փոփոխություն չի տեսնում։ Սոցիալապես անապահով մարդկանց համար ճիշտ նույնն է նախատեսված ինչ այս տարի։ Ըստ փորձագետի, հատկապես սոցիալապես անապահովների համար տրամադրվող ծառայություններում առկա բազմաթիվ խնդիրների լուծում հաջորդ տարի էլ սպասել պետք չէ։ Մինչդեռ ըստ նախնական խոստման արդեն ապահովագրության համակարգը պետք է մեկնարկեր։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Պետ պատվերից օգտվելու իրավունք ունենք, բայց հազվադեպ է հաջողվում։ Ազատությանն ասում է երկու անչափահաս երեխաների մայր Անժելան, որի անունն իր խնդրանքով փոխել ենք։ Երեխաների առողջական խնդիրները ստիպում են, որ 6 ամիսը մեկ պոլիկլինիկայի ուղեգրով հիվանդանոցներ գնան, բայց դա էլ չի օգնում, որ չվճարի։ Ասում է առողջապահության նախարարության թեժգիծել է զանգահարել, ոչ մի օգուտ։
Մենք ունի արկի խնդիր, երբ 6 ամիս մեկ հաճախում ենք վարժությունների, ունենք դիսպանսեր քարտ բացված, բայց կոնսուլտացիայի համար վճար ենք։ Երբ ասում եմ, իսկ ինչի համար է դիսպանսեր քարտը, ինձ ասում են, դա վճարովի ծառայություն է։ կոնսուլտացիայի համար վճարում եմ, ստուգումները նոր կարողանում եմ պետպատվերով անցնել, իսկ մյուսը նորից ունենք դիսպանսեր քարտ բացված, միայն կոնսուլտացիան է անվճար, մնացած ստուգումները, որոնք արժեն 20,000, 22,000, դրանք բոլորը վճարով ենք անցնում։ Նույնիսկ զանգահարել եմ հունվարի 7-ին, ասում եմ, դուք ասում եք տարվա սկզբին զանգահարեք, ասում եմ, միջև 25 թիվը տարված է։ Միայն կարող են կոնսուլտացիան գնանք, անվճար, դա էլ ոչինչ չի տալիս, եթե այդ ստուգումները չեն կանչվի։ Դա ասում է, որ ես վճարում եմ, նույնիսկ դիսպասեր քարտ դեպքում։
Անժելան մեկն է այն շուրջ 600 000 քաղաքացիներից, որոնք ընդգրկված են սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի կատեգորիայում, որ նրանք անվճար բժշկական օգնություն ստանան, թե այս և թե հաջորդ տարվա համար ավելի քան 38 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Սա հավասար է այս տողով բյուջեի կրճատման, ասում է առողջապահության փորձագետ Ծաղիկ Վարդանյանը, որն ուսումնասիրել ու համեմատել է ոլորտի այս ու եկող տարվա բյուջեն։ Հիշեցնում է, ամենախոցելի այս խմբի անվճար բուժօգնության համար միայն նախորդ տարի 2 անգամ բյուջեն ավելացնելու կարիք է եղել։ Այսինքն 2024-ի տարեսկզբին հատկացված գումարը չի բավարարել։ Պետպատվերը, ինչպես ասում են, սպառվել է։ Այս խմբի քաղաքացիներն ըստ նրա 2025-ին էլ կբախվեն նույն խնդիրներին։
Հերթագրումներով նորից տարբեր կազմակերպություններում գիտեք, չունենք պետպատվեր, սահմանափակ է պետպատվերը։ Եթե ինձ օպոնենտ կանգնեն ու ասեն, որ գիտեք, հիմա մենք օֆերտա ենք մտցրել չսահմանափակվող բյուջեով, ես ուզում եմ բարձրաձայնել, որ ճիշտ է, անունը օֆերտա է, այսինքն չսահմանափակվող բյուջեով հրապարակային պայմանագրով է վավերացվում ձեր գործունեությունը, սակայն դուք համեմատություն եք անում տվյալ կազմակերպության նախորդ տարվա նույն ամսվա կատարածին և ավել կատարելու դեպքում սկսվում են ռեպրեսիվ միջոցառումներ առողջապահության նախարարության կողմից, հետևաբար զգուշանալով դրանից բժշկական կազմակերպությունները այնուամենայնիվ այսպես ասած թաքնված պլանավորման սկզբունքով են իրականացնում ծառայությունները։
Թեև նախորդ տարվա համեմատ առողջապահության 2025-ի բյուջեն 8.5%-ով ավելացել է, այդուհանդերձ Ծաղիկ Վարդանյանն էական ավելացումներ չի տեսնում։ Նա շուրջ 5 տարի ղեկավարել է կառավարության հատկացրած գումարները բուժհաստատություններին բաշխող կառույցը՝ ՊԱԳ-ը։ Ներսից գիտի, թե ինչպես է ձևավորվում բյուջեն։ Տպավորություն ունի, որ կարևոր մի շարք ծրագրեր նախարարությունը որոշել էր իրագործել առողջապահական ապահովագրության համար նախատեսված 18 միլիարդ դրամի շրջանակներում, բայց չի կարողացել ֆինանսների նախարարությանը համոզել, որ 2023-ից խոստացվող համակարգը գոնե մյուս տարի սկսի գործել, հետևաբար բյուջեի պատկերն այսպիսին է ասաց։
24 թվականի նույն իրավիճակը, առանձնապես որևէ փոփոխություն չկա, բացառությամբ որ ջրծաղի վիրուսի դեմ պատվաստման այդպես պատվաստումը մտցում են հանրային առողջապահական մասով, դա լավ է։ Մնացած մասերով այնինչ որ վերափոխում են անվանում, ցավով եմ ասում, ընթացակարգային մանր մունր ուղումներ են եղածին, որը չի կարելի ծրագիր ասել կամ բարեփոխում ասել, դրա մասին այդպես չի պիտի խոսել։
Թե ինչպես է բյուջեն կազմվել, որտեղ ավելի քան 11 միլիարդ դրամ մնացել է չբաշխված, Վարդանյանի կարծիքով թերի հաշվարկի հետևանք է։ Այս հարցն անգամ իշխանական պատգամավորներին է հետաքրքրել, ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն էլ ազգային ժողովում բացատրել էր.
11.1 միլիարդ դրամը ինքը այլ չբաշխված միջոցներ տողով է գնացել օֆերտայի համակարգի ֆինանսավորման համար։ Հետագայում մենք իրան արդեն կբաշխենք ըստ ուղղությունների, երբ որ նախարարությունը այդ ուղղությունները կսահմանի։
Որ 2025-ի բյուջեն երազանքների բյուջե չէ, նաև նախարար Անահիտ Ավանեսյանն է ընդունում, բայց համաձայն չէ այն կանխատեսումների հետ, թե եկող տարվա բյուջեով էական գործ չեն անելու։ Հիշեցնում է, ապահովագրության համար հատկացված 18 միլիարդից է տարվա ընթացքում շուրջ 8 միլիարդ վերաբաշխումներ արվել, ավելի քան 12 միլիարդ դրամ, ասում է, ուղղվելու է 13 բժշկական կենտրոնների շինարարության, շարունակությանն ու վերազինմանը, 4 բժշկական կենտրոն, 19 ամբուլատորիա, 8 պոլիկլինիկա կկառուցվի, 1-ը կվերանորոգվի եւ այլն։
Որևէ երկրի ռեսուրս չի կարող բավարարել, եթե մենք միայն կենտրոնանանք հիվանդաբուժության վրա։ Մենք ընդլայնել ենք կանխարգելիչ հետազոտությունների ծավալը։
Առողջապահության նախարարությունից բանավոր փոխանցեցին։ Չվերաբաշխված ավելի քան 11 միլիարդ դրամից ամենախոցելի խմբին սոցիալապահովների բուժօգնության համար ուղված գումարները արդեն վերաբաշխվել են 38.6 միլիարդից դարձնելով 47.6 միլիարդ։ Ծաղիկ Վարդանյանն էլ հարցնում է՝ ուր է դրա հաստատումը։ Չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այսօրվա համար այսքանն էինք պատրաստել, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգալյանը, հետևեք լրահոսին ու իրադարձությունների զարգացմանը մեր կայքեջում ու սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։